Og i dagens tekst får vi høre Jesus ta avsked med disiplene og gi dem det store oppdraget. Og vi leser evangeliet som Lukas har skrevet i sitt 24. kapittel. Da åpnet han deres forstand så de skulle forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, og dere er vitner om dette.» Slik lyder Herrens ord.
Den 15. juli år 1799 så snublet den franske kapteinen Pierre-François Bouchard over en av de fineste metaforene gjennom alle tider, synes jeg. Jeg håper dere med meg på den om noen minutter. Men først, denne teksten vi hørte nå. Det et lite avsnitt fra Bibelen, og bibelfortellingen, altså fortellingen om Gud, om Jesus, om Guds folk, og den historien. Det kan vi lese, det tilgjengelig for alle. Men hvordan leser man det, egentlig? Da jeg så på denne teksten som vi skal, som vi akkurat hørte lest, som jeg skal bare gå i litt sirkler rundt i noen minutter nå, så jeg håper dere vil være med på et lite bibelfortelling. Rett og slett et lite bibelstudium. For når jeg kom til den teksten, vi kan få den opp på skjermen igjen. Jesus som sier det her. Først, før han sier noe som helst, så står det at da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå. Et eller annet skjedde. Hode, hjerte. Og jeg tror ikke, dette kan jeg ikke bevise, men jeg tror faktisk ikke at det var sånn at Jesus bare drysset noe sånn der magisk støv over dem og så, wow, så forstod de alt. Jeg tror egentlig ikke at det var noe sånn magi i det. Jeg tror da at Jesus åpnet forstanden, jeg tror det var noe som skjedde ved at Jesus var der. I hans kraft, ved hans nærvær, så skjedde det noe med de som var der som tenkte, ok, det er sånn det er. Uten at det noe sånn, ikke noe magi. Men det som er, vi er rett etter pinse, det sånn det er å leve med Guds ånd, tror jeg. Det et lite forsmak på det som skjer her. Men så begynner han å si da, jeg vet, ringte det noen bjeller hos dere når dere leste det her? Jeg åpnet teksten, og så leser vi i Lukas evangeliet. Og så sier Jesus, slik står det skrevet. Og da, så begynte jeg å se, hva står det videre? Og så skjønte jeg at, gjør det egentlig det? Nå skal vi se hva Jesus driver med, og da skal vi et lite bibelstudium. Og det beste verktøyet jeg tenker man har, hvis man interessert i å bore en runde eller to ned i en bibeltekst, det rett og slett fotnotene i Bibelen. Bibelselskapets utgave har det pedagogisk og fint nede i hjørnet under teksten, som dere kanskje har sett. Så begynte jeg å se på fotnotene. Hva? Jesus sier, slik står det skrevet. Og da tenkte jeg, da må jeg sjekke, hva står det skrevet? Og det står ikke skrevet, det Jesus sier på en eller annen måte. For det første fotnoten da, hvis dere ser der. Første fotnoten refererer til hvor det står at han skal lide. Ja, på en måte står det det. Men det som i fotnoten, hvis man ser, så står det, det refereres til Jesaja 53, et helt kapittel. Jesus bruker liksom, han skal lide tre ord, og underlaget i Bibelen, fotnoter, er et helt kapittel. Jesaja 53, den mest kjente messiasprofetien som finnes, tenker jeg, eller en av de aller mest brukte og kjente, hvor det står om at han skal bli såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og så videre. Og så står det blant annet dette verset fra vers 7. Han ble mishandlet, han ble plaget, han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, slik en sau som tier når den klippes, og så videre, og så videre. Så hvis vi leser videre der, så skjønner vi, ok, det er en slags lidelse her. Men Jesus sier, Jesus trekker ut noe av det, og så sier det står skrevet, han skal lide. Neste referanse, den som ligger på en måte under det Jesus sier når han sitter, siste kvelden, eller ikke, han har vært død for noen uker siden, og så ble det et levende, og så har han liksom vært litt sånn til og fra, og så nå det på det vi egentlig kaller for Kristi himmelfartsdag. Det denne, det bare liksom noen minutter til han skal forlate dem når han leverer denne replikken. Da. Og så det som, når han sier på det neste, at han skal dø og stå opp på den tredje dag, står skrevet, sier Jesus da, da refererer han sannsynligvis allermest til noe som står i profeten Hosea i det sjette kapittel. Og jeg har all mulig sympati for Guds folk opp gjennom historien, jødene som har sittet og lest den setningen her, og så klødd seg i håret og tenkt, i all verden, hva betyr det der? Når det står at han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp så vi kan leve for hans ansikt, altså vi. Så men Jesus sier at det står skrevet at Messias skal lide og dø og stå opp den tredje dag, så reiser han oss opp. Altså jeg tenker, det ikke opplagt. Det ikke opplagt i det hele tatt. For det Jesus gjør noen steder, han bruker en fortelling i det gamle testamentet, som egentlig bare bare en fortelling, sånn sett. Om en fyr som heter Jonah. Vi kan lese Jonas bok. Jonas som får et oppdrag om å dra til byen Ninive og si at de skal vende om. Han tør ikke det. Jeg skjønner han veldig godt at han ikke turte å dra til byen Ninive. Jeg vil heller ikke gjort det i dag. Det jo om byen Mosul i Irak. Det samme som, så å si det samme som Ninive. Jeg hadde ikke turt å dra dit og be folk vende om. Jonah tør ikke det. Han rømmer, blir spist av en fisk, husker dere? Og tre dager etter blir han spyttet opp på land igjen. Og det står ingenting i den historien at dette betyr sånn og sånn. Eller. Det ingen pek ut av den historien. Men Jesus selv tar den opp igjen. Det Jesus som tar den opp. Vi skal få neste bilde her. Så når Jesus sier at det står skrevet at Messias skal lide og dø og stå opp på den tredje dag, så siterer han egentlig seg selv og sin egen måte å lese Jonah på. For slik profeten Jonah i Matteus 12, slik profeten Jonah var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Så han refererer til noe han selv har sagt på en måte. Og han, det dette med tre dager og tre netter, det kommer igjen. Har dere tenkt på det når dere leser Jesus-fortellingen i evangeliene? At det liksom som det skyer over litt. Det som du ser, liksom, det mørkner i horisonten, og skyene trekker inn, og så kommer det særlig når Jesus begynner å hinte om det som skal skje. At han sier noen ganger at jeg skal, altså menneske, hvis vi ser neste vers som kommer på skjermen her, så står det at fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, at de eldste overprestene, skriftlærde, skulle la ham lide mye, han skulle bli slått ihjel. Om tredje dagen skulle han reises opp. Så dette på en måte i Matteus evangeliet, det Jesus selv som sier det, som han refererer til. Så dette på en måte ikke noe det noen her som går på MF, jeg anbefaler ikke dere når dere jobber med bibeltekst å lage bibelsitatet på den måten Jesus gjør her. Det er oppsiktsvekkende, tenker jeg. Og det neste, hvis vi husker det verset vi begynte med, som ble så fint lest her, at det står skrevet til Jesus, Messias skal lide og dø, stå opp fra de døde tredje dag, og dere skal begynne i Jerusalem, og dere skal være vittner om det. Hva gjør han da egentlig? Hvordan bruker han Bibelen da? Da siterer han noe som enda ikke har skjedd, og som enda ingen har sagt. Egentlig, for den episoden, Lukas skriver, Lukas evangeliet, så skriver han apostlenes gjerninger. Og det først i apostlenes gjerninger, kapittel 1, at dette verset som kommer på skjermen nå, blir sagt, hvor Jesus sier, altså akkurat, for de overlapper. Så Jesus på en måte avslutter sesong 1 med å røpe noe som skal bli sagt i sesong 2, første episode. Når han sier at dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, og Judea, i Samaria, og helt til verdens ende. Så han på en måte refererer til, Det er litt rart å følge Jesus her. Han siterer, han sier, slik står det skrevet, og så lager han en sånn lapskaus av litt fra Jesaja, litt fra Hosea, litt fra seg selv, litt fra profeten Jona, og litt fra noe som kommer i neste kapittel. Dette tenkte jeg på da jeg satt med dagens tekst. Og til dette med syndenes forlatelse, at man skal få omvendelse og syndenes forlatelse, det kommer jo, det jo på en måte ikke formulert så tydelig før kapittelet etter dette her igjen. Når Peter står fram på pinsedag og sier at dere må vende om, og så kommer syndenes forlatelse i Jesus Kristus. Apostelens gjerninger 2. Så da kan vi spørre Jesus, hvem han egentlig? Er han en bløffmaker? Eller han en som har en liksom omtrentlig omgang med fakta? Som håner alle teologer, alle bibeloversettelser som har gjort alt de kan for at denne overleveringen skal være så god og så nøyaktig som bare mulig for at den skal være troverdig. Selvbildet til Jesus litt sånn oppblåst på en måte som kan gjøre det her? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han noen av de delene. For det tror jeg Jesus ønsker å si når han sier at slik står det skrevet. Messias skulle lide. Han skulle dø. Han skulle stå opp igjen den tredje dag. Dere skal være vittner. Dere skal begynne i Jerusalem. Og det tror Jesus kommuniserer da at det i meg så gir alt det her mening. Alle de puslespillbrikkene vi har. Det jeg. I meg så gir det mening. Og bare i meg. I lys fra meg. Så hvilke alternativer har vi? Jeg tror vi har enten at Jesus en litt sånn innbilsk bløffmaker med et litt sånn enormt selvbilde, eller så han Messias. De to alternativene står vi igjen med. Jeg tror han Guds Messias. Jeg tror han den knaggen som alt kan henges på. Jeg tror han de brillene som vi kan lese Bibelen og lese alt gjennom, og så gir det på en måte en slags mening, eller stor mening. Jeg skal gi dere en lignelse på det her, så jeg håper dere kan følge meg på den, som i hvert fall for meg har vært meningsfull. Mens vi har dette bibelstedet, avsnitt fra Lukas evangeliet, stående her, så det kan bare ligge i bakgrunnen, om Jesus som åpner forstanden til disiplene. Det gamle Egypt, hvis dere kan bli med tilbake til det gamle Egypt. Egypt, det gamle Egypt, det jo det, kanskje det landet i verden som har flest skatt fra gamle dager, da. Fra 1000 år gamle enorme rikdommer. Vi har pyramidene, man har graver, man har vogner, våpen, statuer, kongenes dal i Luxor, og overalt på alle disse stedene så har det vært hieroglyfer. Disse tegnene, hieroglyfer. Som har vært på alt man har funnet i det gamle Egypt. Jeg har gått rundt på Egypts museum, de enorme skattene som finnes der i Kairo. Et fantastisk kunstverk, og så overalt disse finurlige tegnene, hieroglyfer, masse av dem. Og disse tegnene har vært der for å fortelle historien. Men hvilken historie? Ingen har visst hvilken historie det har skulle fortelle. For ingen har visst hva hieroglyfene har betydd, disse tegnene. Helt til 15. juli 1799, og det Napoleon. Han prøvde å legge verden under seg. Lyktes egentlig bedre enn de fleste som har prøvd på det samme. Og rundt 1800 så gikk jo Napoleon helt opp til Norge og blokkerte jo kysten av Norge, og helt sør til Egypt. Og videre. En dag der, en varm sommerdag i juli, så kommer da denne Pierre-François Bouchard og hans soldater til byen Rashid heter den i dag, Rosetta heter den gangen, og så finner de en stein som så stor, cirka, jeg tror den 1,12 eller 114 centimeter høy, 73 centimeter brei, og så den 27 centimeter dyp, cirka, så på den dimmen her. Så finner de en stein, og så ser de at på den steinen, så fant de den, og så tenkte jeg, interessant. Og så man nærmere, og så det på den tegnen, så var det en tekst. Dere ser det mye tekst. Og på neste bilde nå, så kan dere få se at det Hvis man zoomer inn, man fant ut at det var tekster på tre språk. Man kjente igjen hieroglyfene, som man ikke hadde peiling på hva det betydde. Og så fantes det gamle demotisk, det egyptiske folkespråket, I midten, som ligner litt på koptisk, som snakkes I dag, altså tilsvarende gammelnorsk for oss omtrent. Da. Og så var det siste, den nederste delen på gresk verdensspråket, godt kjente språk. Ok, så da kan man I hvert fall begynne med demotisk, det kan vi, gresk, det kan vi. Så fant man ut at på demotisk så var det var jo bare en kjedelig lovtekst som sa noe om hvordan man skal innrette lovene. Og så så man på den greske teksten. Hei, det sier jo akkurat det samme. Det nøyaktig samme på demotisk og gresk. Det må jo bety at hieroglyfteksten sier akkurat det samme. Og da brukte man, da satte man seg ned, og så lagde man meningen til hieroglyfene av demotisk og gresk. Det språket man aldri før hadde forstått, kunne man nå forstå, og forstå meningen med alle disse tegnene. Så den Rosetta-steinen åpner etter 1799, etter Rosetta-steinen, så kjenner vi Egypts gamle historie. Da vet vi hva alle disse tegnene rundt på disse pyramidene og statuene og alt betyr. Så det som før var en gåtefullt, tåkefullt, det gir nå mening, fordi disse tegnene gir mening. Så Rosetta-steinen nøkkelen og koden til gamle Egypts historie. Hieroglyfene gudespråket. Demotisk var menneskespråket. Hieroglyfene var gudespråket. Som man ikke har forstått. Hva det gudene har prøvd å si I alle disse tusener år? Vi har ikke peiling. Altså, Rosetta-steinen skjønner at vi kan forstå gudespråket. Jesus troens Rosetta-stein. Jesus den som på en måte han får oss til å skjønne gudespråket. Jesus den som gir mening, gir oss nøkkelen til å kunne forstå alle de tegnene, alle de historiene, alle profetiene som før har vært litt sånn ullende, uforståelige. Så Jesus blir nøkkelen som får oss til å forstå Guds åpenbaring. Han sagt på en annen måte, koden som låser opp livets mening, eller han er brennpunktet som samler alle strålene. Det som gir mening til det som var, og som kommer. Akkurat som Rosetta-steinen ga mening til alt man ikke før hadde forstått. Jeg sier ikke, og vi sier I storsalen, sier vi ikke at kom til Jesus så skjønner du alt, så blir alt bra. Det ikke det jeg står og sier nå. Men Jesus nøkkelen. Jesus brillene som kan få dette andre til å henge på greip. Det blir den knaggen alt henger på. Troens Rosetta-stein. Og kun I lys av Jesus. Og derfor kunne han sitte sånn med disiplene og si, slik står det skrevet. Og så setter han sånn, I lys av meg, så kan vi lese profeten Jesaja. Og det profeten Hosea hintet om. Det jeg som gir mening til det. Profeten om Jona, det var jo bare et forsmak på det som skulle skje med meg. Så jeg den som holder alt dette sammen, det som Jesus sier. Og så sier han, husker dere hva han fortsatte med? Dere vittner om dette. Dere vittner om dette. Og når Jesus vittner, hvilket ord det? Jo, det det samme ordet, altså gresk, det det ordet martyreia. Martyr, vi forbinder det med noen som dør for en sak, det også. Men Jesus sa det enkelt og greit, rett ut av rettssalen. De som sier at dette sannheten så godt som jeg I stand til å gjengi den. Dette virkeligheten sånn som jeg har sett den. Dette er det jeg har sett og hørt. Da man en martyreia, da man en martyr, da man et vittne. Og dere vittner om dette. Så det altså, nå går noen av dere, jeg vet at noen som sitter I dette rommet skal flytte fra denne byen nå, etter noen år. Noen av dere, altså alle, vi går inn I en sommer, noen ferdig med et studium, og yrkeslivet venter. Andre dette bare enda et år av mange like. Altså vi uansett så vi på en måte på vei inn I et nytt kapittel, uansett. når dette da året har rundet, dette skoleåret har gått enda en runde, så har jeg lyst til å sende med oss alle en livsoppgave som verdt å gå med og verdt å leve for. Dere vittner om dette. Så etter beste evne si at ja, dette sånn jeg opplever, dette den Jesus jeg kjenner. Jeg tror at Jesus Rosetta-steinen som gir mening. Han den som for eksempel, man kan si det på mange måter, man kan si at vi vittner om at Jesus den som gir mening til der det før ikke var mening. Han den som kan gi håp til der det før var håpløshet. Han den som lar oss forstå som de gamle i det gamle Egypt. Forstå det som før bare var tåke. Det som bare var gåter. Jesus den koden, den nøkkelen som kan få alle blindveier til å bli veien hjem. Til å være den som at vi nå har en mening der det før bare var ubegriplige tegn litt her og der. Og mine damer og herrer, dere vittner om dette. Amen.